Keeniyaan hariiroo Somaaliyaa waliin qabdu koree ilaalu hundeessitee jirti. Kunis Somaaliyaan dhimma biyya koo keessa seente jechuudhaan hariiroo Keeniyaa waliin qabdu ega kuttee booda. Keeniyaan pireezidaantii Somaaliland ega keessummeessitee booda Somaaliyaan immoo hariiroo kana kutte. Gabaas Mohaammed Yesuuf erge soraa dubbisa.
Keeniyaan akka bulchootii fi jedhanitti karaa dippiloomaasiitiin waan Somaaliyaan tolchitolchuun feetu. Haruu nagaatiif haruu maraaraa feete. Waan cufaayyuu mariin fixu feete. Oduu himaan mootummaa isii Saayiree Saguna tanuun guyyaa dheengadda Nairoobii keessatti gaazexeessatatti karaa jireenyaa dhiyaa'uun feenu
jedha.
Mariin tuni hariyyummaa haala jireenyaatiif hawaasummaatiif waliin qabnu akkuma durii jabeeffachuu feenaa fakkaana. Horii rakkoo biyya lamaanii ilaalteetiin qorachuu jirtu jira. Biyyi kun lamaan keenyaan Somaaliyaan waan hedduu waliin qabdi jedha. Ministeeroo odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Duube akka biyyi isa hariyyummaa dippiloomaasii keenyaa waliin qabdu isiin dhaabni mirkaneessa. Ambaasaaddaraa fi hojjettoota embaasii keenyaa Somaaliyaa jiranillee torban tokko keessatti biyya baa jedhee ajaje.
Dowladda Federaalka Soomaaliyaa waxay u aragtaa shacabka Kenya inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaanshaha shacabka.
Mootummaan Soomaaliya ummata keenyaatiin ummata naga jaalata. Ollaa isa waliin nagaan jiraatuun beeka. Biyyi lamaanillee hariyyummaa akka biyya ollaa. Waan hedduu waliin qabaachaa bahanii guddoo irra jaalatti tuwwan namni irra jaalatullee amma ammoo bulchiinsi keenyaa jaalala biyyi tan lamaanii geeguu jira. Wanni mootummaan Somaaliyaa kan tolcheefi keenyatti haaja biyyi keenyaa keessa seenee fakkaata. Keenyaaf Somaaliyaan waan Jubaland irraa wal dhabate. Somaaliyaan keenyaan haaja Jubaland keessa seenuu jirtee jette. Hariyyummaan keenyaa Somaaliyaa akka bara kana yaraate takkumii yarannellee jirbuchooti. Keenyaaf Somaaliyaan hojii daldala garbaa irratti wal dhabanitti dubbii kana himachuu jiran dubbii isaanii mana murtee addunyaa laaluu jira. Keenyaan haaja Somaaliyaa dhiisi tabii tokkootu keessa hin seennee jettetu mormatti. Kingaay Murumbaasi yuunivarsiitii keenyaa jirtu Istiraamur keessatti haaja biyya laatii fi waan nagaa barsiisa. Cufiitiin imbaasii tuni biyyi lamaan waliin mari'achuutti akka hin jiru agarsiisa.
Diplomaasiin
waan haaja biyya lamaanii walitti laaffisaati. Biyyichi haaja walirraa qabdu qofaayyuu karaa imbaasiitiin walaasofa. Yoo ammoo imbaasiin hin jiraan taate walaasaa ofiyyuu biyookiraasii hedduu jiraate. Waliigaluuf walaasaa ulleen dhibitaate. Gabaayaa waliin qaban taanaan waan biyyi waliin qabdu hedduu irratti mari'achuun dhibitaate imbaasiin hin jirre. Biyyi tokko taariyyummaa biyyi dhibii waliin qabdu akka malee hammeessitee jirtu arguu jirra. Akkana jechuun ammoo homa irratti walaasaa'uun fedhanii jechuu jedhe. Akkuma Rumbaasiin jedhutti keenyaan faayidaa biyya lamaaniitiif jettee dubbii kana mariintii dhuumalte. Somaaliyaan biyyi ollaa keenyaatiin filannoo pirezidaantummaatii fi miseensota mana mariitti jirti. Deemsi filannoo sana irratti ammoo akka itti deemuu jiran irra wal dhabaa jira. Akka koree filannootti jaaran irratti wal dhabaa jira.